U okviru ciklusa predavanja Biblija i kultura u ispunjenoj sali Doma omladine Beograda 21. decembra održana je posljednja tribina na temu Proročki bunt. Organizatori su kao i do sada bili Dom omladine Beograda i Biblijski institut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Razgovor sa redovnim profesorom na katedri Starog zavjeta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta doktorom Rodoljubom Kubatom vodila je studentkinja završne godine studija Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Marina Ćakić. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, imat ćete prilike da čujete tonski zapis ove veoma interesantne večeri koja je nazvana Proročki bunt.
Pitanje proroka je prilično kompleksno. Mnoge stvari gledano sa istorijske perspektive u smislu pokušaja rekonstrukcije nekih tačnih historijskih dešavanja vezanje za proroke nije nam do kraja poznato. Nauka do toga nije do sad oprla. Proročki pokreti prije ovog vremena što ste naznačili, na kojeg ćemo se najviše osvrnuti, naravno, su definitivno postojali u periodu kada je Izrael bio u vremenu sudija, u periodu dok se još društvo nije u onoj mjeri, kao što je to bilo kasnije, integrisalo u sistem tadašnjeg svijeta u kome je živio. I to su bile uglavnom skupine bratstva, harizmatika, vidjelaca. Sada je kolegica Marina rekla da je naziv za proroka bio nabi ili se izvodio kao oni koji su pozvani od strane Boga, što je najvjerovatnije značenje te riječi. Međutim, ima u Bibliji nekoliko mjesta, pominju se Hoze i Roje i Hoze. To su takozvani vidioci, oni ljudi koji su imali neka ekstatička iskustva. I najvjerovatnije su te grupe ljudi živjele negdje blizu svetilišta. Imala su više veze sa proricanjem, što je inače bila jedna od karakterističnih osobina antičkog svijeta. Doduše nije ona ni dan danas izgubljena. Imate na ovim televizijama proroka i proročica koliko hoćete. I onda ljudi kad imaju neku dilemu, ode kod proroka da mu kaže. I što je zanimljivo, pokazalo se do sada da ima neki, da ima ljudi koji imaju darove ili da vide nešto ili da nastute, sad nije bitno. Uglavnom u tom nekom ranom periodu izraelski proroci se u formalnom, spoljašnjem smislu riječi nisu nešto pretjerano razlikovali od proročkih praksi koja su postojale tada na Bliskom istoku. Međutim, promjena društvenog uređenja, novi neki uslovi života u kome se našlo društvo kao takvo, počeli su da stvaraju jednu atmosferu u kojoj se pojavljuju proroci kao zagovornici čvrste vjere u Boga Jahvea. O čemu se zapravo tu radi? Radi se o tome da je Izrael bio u jednoj vrlo kompleksnoj situaciji u kojoj ljudsko društvo postoji od, kako da kažem, tih nekih historijskih početaka. A to je da ukoliko bi jedna zajednica politički, ekonomski ili već kako prosperirala, ona mora da bude dobro organizovana. Znate, kad se stvara neki taj višak proizvoda, prave se neke društvene strukture, treba da postoji vojska, treba neko da vlada, treba neko da radi ovaj i onaj posao. I to su pretpostavke da jedno društvo ima političko-ekonomski ili materijalni napredak. Znamo iz Biblije, recimo, da su u nekoliko navrata sam narod tražio od Samuila da im postave cara. Jači su od nas svi okolni narodi i daj nam cara da imamo kao i svi ostali narodi. Ubrzo je Izrael dobio cara jednoga, pa sa tim nešto nije išlo do kraja, pojavio se David, kasnije njegovi naslednici. Carstvo se poslije toga razdvojilo. Međutim, usložnjavanje društva, pravljenje tih, kako da kažem, kompleksnih društvenih struktura, otvara prostor za društvene nepravde, koliko god to zvučalo čudno. Ostavlja prostor za društvene nepravde, pogotovo u starovjekovnim političkim sistemima. Danas je to malo drugačije i hvala Bogu da je drugačije. Međutim, Tada se vlast bazirala na nekoj drugačijoj osnovi, nekom drugačijim koncepcijama idejnim, i ona je zanimljivo u antičkom svijetu, pogotovo u okruženju u kome je živio Izrael, dobijala te jake religijske elemente, upravo što je koleginica pomenula. Znate, da bi faraon imao legitimitet da upravlja Egiptom, on ga je morao neki način steći. Danas ljudi koji vode određene države u bilo kom zvanju, taj legitimitet kako stiču? Na izborima. I kaže, to je volja naroda. I ja u ime naroda radim to što radim. I on je na taj način stekao legitimitet. U antičkom svijetu ne postoji predstava izbora, demokratije. Autoritet i legitimitet se zapravo gradio na religijskom sistemu. U tom smislu religijski koncept je bio u samoj suštini društvenog života. Faraon nije bio čovjek sam, ili neki mesopotamijski vladar, hananski ili već koji. Oni su bili ljudi sa posebnim božanskim atributima koje su imali. Najčešće im se pripisivalo zapravo da su oni neka vrsta božanskih sinova. Sad, na koji je to sve način, na koji je to sve način zamišljeno, ostaje nam onako da razmišljamo, i to na kraju krajeva nije tako jednostavna slika. Egipt je to bilo naglašenije, u nekim drugim državama i nije toliko, i tako dalje. U svakom slučaju, čitavi društveni sistem je zapravo dobio jednu religijsku dimenziju. I sve se na neki način opravdavalo kroz religijski koncept. U tom religijskom konceptu posebno mjesto, znači, imaju vladari i svite oko njih. Ovaj najniži sloj je na neki način trpljen. Bog je, ili bogovi su ga stvorili da bi on zapravo opsluživao višu društvenu klasu, a samim tim bi opsluživao bogove, u principu. Žrtve se prinosile bogovima i tako dalje. Tako da se, recimo, razvili filozofsko-religijski sistemi koji su zapravo govorili kako je čovjek jedno biće koje je nastalo od zlog demona. I kako njegova funkcija u principu ne treba ništa drugo da bude nego da služi, da se iskupljuje za sanje, iz razloga što je takav kakav jest. Međutim, pošto je koleginica naglasila, jedan zanimljiv moment se desio kada je u pitanju Izrael. Izraelci su kao robovi izišli iz Egipta i sa njima je Jahve sklopio savez. I to je bilo društvo koje se prvi put u istoriji čovječanstva zapravo baziralo na ideji egalitarnosti društvene. Svi su pred Bogom jednaki i svi su međusobno jednaki. Prvi ideali demokratije, ako se tako može reći, sa religijskom notom. Dolazak u Hanan i političko-ekonomska potreba da se država i društvo formiraju na način da bi opstali među ostalim narodima je već počela da pravi tenzije. Već se počele pojavljivati društvene nepravde. Već je neko počeo da grabi više nego što mu treba. Počeli se iznevjeravati ideali saveza sa Bogom. I to je zapravo bio okidač pojavljivanja proroka u biblijsko-starozavetnom smislu riječi, onih ljudi koji su društveno bili jako angažovani, u smislu da su upravo ustajali protiv takvih pojava i svih vrsta zloupotreba koje su se javljale na toj relaciji. Sad pazite, situacija je tu bila dosta kompleksna. Nisu ni sveštenici, ni vladari, ni ljudi koji su bili u višim slojima bili tako naivni. Oni su kult Boga Jahvea u principu saobrazili kultovima okolnih naroda. Tako da se služilo Jahveu na neki način slično kao što su Hananci služili Valu. Onda su proroci protiv toga ustali, stani. Kako je to moguće? Stekao si ne znam kako bogatstvo, radimo ovo, radimo ono, prineseš neku žrtvu Bogu i misliš da si sa tim ispunio svoju vjersku dužnost. U principu, tu prvi put u istoriji nastaje jedno sučeljavanje na društvenom planu, zbog toga naslov ove teme jeste proročki bunt u socijalnom smislu više. naglašen. Prvi put nastavljeno sučeljavanje između jednog piramidalno ustrojenog društva, koje se kroz istoriju često pokazalo kao vrlo uspješno. Rimska imperija, mnoga velika carstva su bila moćna upravo kada su bila zasnovana tim čvrstim autokratskim piramidalnim sistemima. Ona su organizovana i ovdje imamo sad jedan fenomen gdje se kreće iz jedne perspektive egalitarnosti. Naravno, sad to nije naivna egalitarnost bez sistema, bez zakona, bez bilo čega, ali jedan pokušaj da se suzbiju društvene nepravde. Ja bih toliko za početak imao mnogo toga pa...
Zašto je religijski sinkretizam u Izraelu bio neodrživ? Odnosno, šta je to Jahve izdvajalo od drugih bogova? Konkretno, na primjer, od Vala.
Da, jeste, to je logično pitanje na sve ovo što o čemu smo već govorili, kako je koncipirano. Znate, i tu postoje malo predrasude i danas, pogotovo danas kada se insistira na nekoj pluralnosti, pravima da razne skupine i zajednice promovišu svoje vrijednosti. I onda kada se govori o tom nekom sinkretizmu, u smislu da je on praktikovan u Izraelu u tom periodu, pretpostavljam da dosta savremenih ljudi bi to gledalo onako blagonaklono, pa okej, aj kombinovat ćemo malo neke hrišćanske elemente, neke budističke, neke hinduističke, neke LGB, neke ne znam već šta sve ne, i napravit ćemo neku smjesu i to je sad to. Međutim, ne stoje stvari tako. Znate, vjera u Boga na način kao što je postojala u Starom Zavjetu, a inače kod antičkih ljudi, malo je to sve bilo drugačije. Podrazumijevala je ne samo deklarativno ispoljavanje ili izjašnjavanje za određeni koncept, nego je to bio jedan čitavi vrednostni sistem, nešto što je čovjeka definisalo kao ljudsko biće. Ako bi recimo vjera u Vala konkretno podrazumijevalo je, recimo njegovi vjernici su Božji prst na sebi, blagodat Božiju uviđali u tome što bi imali dosta materijalnih sredstava, u principu Vali jeste neki gospodar, zemljoposjednik. I ako bi ti Bog dao neku veliku zemlju i neki materijalni dobitak, ti si to ispoljavao na taj način što si prinosio žrtvu tom istom Bogu u znak zahvalnosti. Dobio si i vrati. Takav religijski koncept je u principu bio mnogo više individualistički nego što to na prvi pogled izgleda. I on se u tom smislu može porediti sa savremenim individualizmom koji kod nas vlada. To je za mene, ja sam nešto uložio, vrati mi se i to je znak da me Bog negdje drži u ljubavi, u blagodati. Međutim, kod starih Izraeljaca koncept vjere je bio malo drugačije zamišljen. I to je recimo jedan vrlo zanimljiv moment. Mi imamo u antičkom svijetu, čak u doba kada se pojavili starozavjetni proroci, tada su postali neki politička prevranja na čitavom Bliskom istoku. Pojavili su se proroci u aramejskim krugovima, pojavili su se proroci na drugim mjestima. Imali su oni čak zanimljivo ideje neke egalitarnosti. Bilo je više revolucija u starom Egiptu koje su rušile postojeći politički sistem zato što je bio korumpiran, nečovječan i tako dalje. Međutim, kada bi se to poremetilo ili srušilo, nije postojala religijski osmišljena ideja šta je zapravo ta pozitivna vizija života. E, tu se zapravo proročki pokret u Starom Zavjetu pojavljuje u svojoj najdubljoj religijskoj osnovi. A to je bilo svaki čovjek je stvoren po liku i podobiju Božijem i ima isti tretman pred Bogom i on taj tretman treba da ima i od strane drugog čovjeka. Zbog toga i te silne zapovijesti i u Petokniži, danas sam baš na pravi govorio o dekalogu i nekim drugim, gdje se zapravo svako od nas uokviruje u nekim društveno-socijalnim kategorijama na način da bi ti sačuvao dignitet druge ličnosti, drugog čovjeka. Da ne bi uzeo od njega, da ne bi poželio nešto što je tuđe. Da ne bi prigrabio tuđe. Sad vidite jednu situaciju. Kada je Izrael ušao u obećanu zemlju i kada je dobio tu obećanu zemlju, ako se sjećate, sklapa se savez sa narodom i na Sinaju i tu je sve negdje narod okupljen i onda u jednom dijelu biblijskih knjiga imate opis podjele zemlje. Barem vi koji studirate teologiju ste na to nailazili. I to na prvi pogled izgleda jako dosadno. Ja kada sam to ranije kao student čitao, šta sad znači ovo pleme dobilo ovu zemlju, ono pleme dobilo onu zemlju. Međutim, tu se zapravo krije jedna vrlo ozbiljna teologija. Već se u svetim spisima po Božjoj volji dijeli zemlja među plemenima i među porodicama. U prevodu, to je njihova zemlja. Nema niko prava da je uzurpira i da je uzme. Nemate situaciju u kojoj će se pojaviti neko ko je sad malo bogatiji, na razne načine se obogatio, pa će neku ugroženu porodicu otkupiti, porobiti, protjerati i sticati sve veći imetak. Razumijete? Nego je Izrael kretao iz te pretpostavke, ne, Jahve je zemlju dao svima nama, čak ni car ne smije da dirne tuđe. Ako se sjećate, ne priča se na Utejevim vinogradu, kada mu uzimaju vinograd. Ne smiješ to da radiš, zato što je to Bog sam dao narodu i dao to pleme. A ti možeš biti šta god hoćeš. Možeš da kupiš ako ti on to proda, naravno. Ali da uzurpiraš, ne možeš. I tu, recimo, u priči sa Navutem vidi se već djelovanje proroka. Ilije, Eliseja, poslije, koji žestoko ustaju protiv društvene nepravde. Ali opet kažem, taj bunt i taj ustanak protiv društvene nepravde je bio zasnovan na religijskoj ideji da je Bog stvorio svakog čovjeka po liku i podobiju Božijem. Da ti zapravo već u starozavetnoj teologiji imamo jednu vrlo zanimljivu predhrišćansku ili tipološku predstavu. Na licu čovjeka se zapravo vidi Bog. Sa lica čovjeka, iz ličnosti čovjekove isijava Bog. I ti prema njemu ne možeš imati drugačiji odnos. Nego taj koji je sam Bog, koji nas je sve stvorio, na neki način nam naložio da se ponašamo. A ono mi je u suštini naložio da čuvamo drugoga od sebe, da budemo prema drugom, da se odnosimo prema drugom adekvatno, onako kao što u principu priželjkujemo da se i drugi odnosi prema nama. To su ideali biblijske vjere. I sad će neko reći, ajde malo sinkretizma, malo muzike, malo Pinka, malo zabave za narod. Nemam ništa protiv nikoga, naravno. Ali to su, znate, dimne zavjese, baloni za koji se dešava svašta. Znate, mi gledamo neke silne utakmice, teniske, fudbalske, šta sve, nedavno je neki fudbaler potpisao ugovor sa nekim klubom i dnevno zarađuje 60.000 evra. Ljudi, gdje mi živimo? Razumijete? Ali mi u principu uživamo u tom sinkretizmu, sve je to super, na neki način. Ajde, mi možda ovdje u Europi, mi malo loši ovi gore u centralnoj i sjevernoj Europi još malo bolje žive, ali koji procenat čovječanstva na planeti Zemlji jedva krpi kraj s krajem? Jedva opstaje. Znate, to uopšte nije tema kojom se bavi savremeno društvo. Pomenemo ponekog čovjeka koji ima velika sredstva pa je dao sirotinji i to je velika stvar i za svako poštovanje, ništa to nije sporno. Ali vidite, to uopšte nije tema. Savremenog, demokratskog, naprednog društva po ideji prosvetitelja, da se mi ne pitamo konkretno, ako hoćemo i u zemlji Srbiji, ko ovu našu zajedničku imovinu, svetosavsku, tako pokupi i podijeli i uze i radi sa njom šta hoće. I nas vodi na rob, manje više. E, u tom kontekstu su djelovali proroci. To je smisao proročkog bunta. Iz te perspektive zapravo odbacuju tu vrstu sinkretizma koja kao prvo favorizovala snagu fizičku koju jahta ima i to mi je Bog dao. To je jedna postavka po sebi, koja se opet kod religijski kult zapravo samo legitimisala. To je tako, jednostavno, šta da radimo. A taj odnos prema čovjeku koji je, kako da kažem, mi ga pominjamo riječ ljubav, naravno, bez toga nema, ali to mora biti manifestuća ljubav. Ne mogu da kažem ja volim nekoga, a sad što je on stradalnik i što nema posao i što se mrzne na ovoj zimi ili ne znam ti šta, pa šta da mu radi? Pa ne mora se borim protiv toga. To su radili proroci. I naravno nisu bili omiljeni, to ste već rekli.
Ako kažemo da su proroci na neki način bojevali za čovjekovu slobodu koja je bila obraz Božji u čovjeku, šta je sa tim kada kažemo da su proroci predstavljali glas Božji, odnosno organ Božji, u smislu da niko ne može postati prorok svojom voljom, nego je to stvar isključivo Božjeg izbora? I da li je u tom smislu spustena na slobodna volja izabranog? Jer imamo, na primjer, proroka Jeremiju koji...
Dobro, razumijem, znam na što ciljate. Jeste vi filozofiju studirali? Dobro, malo šale, naravno. Kako Bog bira čovjeka i kako mu otvara puteve, o tome je mnogo teško govoriti. Mislim da budemo jasni. Zašto je neko se opredelio da bude hrišćanin, recimo u današnjem vremenu, a nije imao neku za to pripremu ili nije više iz nekog miljeja koji je hrišćanski ili nešto drugo, to su stvari, kako da kažem, koje niko od nas ne može da osjeti zato što su u principu iskustvene na nivou individue, pojedinca. Ovo ste vi pomenuli, to je karakteristično pogotovo za proroka Jeremiju, koji čak ima i kod drugih proroka i kod Jezekila, koji se odupiru na neki način tome da budu proroci. Jer ako gleda stvari iz perspektive proroka, on mora da proriče propast. On vidi propast. I to njega užasno boli. I on kaže, neću više to da gledam, daj idem na neku žurku, da se provodim k ostali ljudi, da pijem, jedem, veselim se. Ali neki unutrašnji glas, što su u Bibliji kaže glas Boži koji ga je prizvao, ne da mu da bude miren. I on onda mora da prorokuje. Njegova volja nije ugrožena. On bi dalje na neki način mogao hipotetički da se, kako da kažem, okrene i kaže, ma neću više da mislim ni o Izraelu, ni o Bogu, ni o kome, dosta mi je i mene i već čega. Ali taj glas savjesti koji je opet negdje usađen u ljudsku ličnost, u ljudskoj psihi duši, ne da mu da bude miren i on zapravo u tom kontekstu sluša glas Boži. Ali krećući sa svojom, sa svojom savješću, razumijete. I čak ti proroci, pogotovo Jeremija, čija je biografija u principu najpoznatija i, kako da kažem, jedan od, kako, ne znam, mislim, svi su proroci na svoj način, naravno, ali Jeremija je vrlo upečatljiv. On je djelovao u periodu kada je Izrael onako baš propadao, kada je bilo vrlo teško i nezgodno stanje. I na neki način, mislim, on je vidio tu propast i on je vidio i uzroke te propasti. Uzroci te propasti su bili u samom Izraelu, što je bilo zanimljivo. I on najviše šiba Izrael. Kaže, ne bi se nama desilo to što nam se dešava da smo mi kako treba. Ali pošto mi nismo takvi kako bi trebalo da budem, zato Bog i šalje na Nabukodonosora da nam radi to što radi. E sad nešto, upravo u kontekstu ovoga što ste pitali, a ima veze sa prorokom Jeremijem. Znate, mi proroke vrlo često doživljavamo kao neke ekstatičke likove, kao neke frikove, tako da, koji onako nešto ufiksiraju i drže se isključivo toga. Ima toga, vjerovatno. Znate, svaki čovjek jake volje i uvjerenja je na taj način se manifestuje. Neko u nešto čvrsto vjeruje, hoće to da sprovede i gotovo. Možeš da pucaš u njega, on neće da odustane. To mi je poznato. Međutim, Jeremija, pa i drugi proroci su vrlo često bili vrlo racionalni i razboriti ljudi. Ljudi koji su jako dobro poznavali političku scenu čitavog Bliskog Istoka i koji su o mnogim stvarima o kojima su govorili procjenjivali na osnovu jedne životne mudrosti i iskustva. Znate, kad su Jevreji iz Vavilona pitali Jeremiju šta da rade, da li da se vraćaju, šta će i kako će, bilo im je teško tamo okrivo da se vrati u Jerusalim, Jeremija im jednom drugu kaže, ma ne, sadite bašte, rađajte djecu i živite tu, Bog će se sam pobrinuti kad ćete se vi vratiti, nemojte vi da se mnogo u ovom trenutku podižete. Hoću da kažem, oni su često bili vrlo racionalni i trezveni ljudi koji su znali šta se dešava, koji su, ali za dobrobit sopstvenog naroda, uvažavajući situaciju u kojoj su živjeli, oni su često tako djelovali i govorili. Jeremija je pogotovo, opet kažem, karakterističan, kod njega ima i kada nosi okove neke oko vrata, pa ne znam, već kakav šeta Jerusalimom, pa najavljuje propast i tako dalje. Ali oni su zapravo glas Boži, pošto on prihvata glas Boži u sebi i počinje da djeluje na taj način, on zapravo prihvata sve rizike kroz koje prolazi, bio je zatvaran, na kraju je nasilno i odveden u Egipat, iako nije htio i tako dalje, da bi svjedočio volju Božiju među ljudima. Nažalost, mali broj proroka je imao društveni uspjeh u smislu da su u tom trenutku ga poslušali. Proroci su, kako da kažem, slavu proroka sticali mnogo kasnije. Tek kada se vrijeme neko odvijelo i pokazalo ko je bio u pravu, onda bi oni bili poštovani. Što je opet, kako da kažem, neki univerzalan fenomen. Da ljudi tek od vrijednosti koji se bore za ozbiljne stvari, da njihov žrtva, trud, borba se zapravo uvijek malo kasnije prepozna.
Ono što se posebno vezuje za proroke jeste, brutalno rečeno, najavljivanje Božjeg gneva i Božje osvetoljubivosti. Naprimjer, imamo proroka Isaiju koji na potoku Kison ubija valove proroke i Amosa koji najavljuje dan gospodin. I Amosa koji najavljuje dan gospodnji kao dan tame, odnosno dan suda. I možda najbrutalnija scena u čitom korpusu Starog Zaveta, koja se nalazi u drugoj glavi druge knjige o carevima. Ona scena sa Jevisejem, kada on izlazi iz šume, nailaze deca na njega i ruguju mu se čelo, on ih proklinje i izlaze medvedice iz šume i rastrgnu tu decu. Dakle, kako da shvatimo ove odeljke koji neminovno povlače pitanje Božje okrutnosti?
Da, vi ste se nešto urotili protiv mene večera, pa sad tebi najteža pitanja. Da. Znate, teolozima je to malo poznatije. Teologija, teološki govor, uvijek mora biti saobražen kontekstu u kome se nešto dešava. Znači, recimo, u Starom Zavjetu imate dosta opisanih brutalnih situacija, rata, pozivanja i čega. Ali znate kako, taj svijet je živio u tom stanju, to je bio njihov ambijent. Nijednu ideju nisi ni mogao da preneseš ako je ne bi opisao tako u nekoj mnogo jakoj, jakim slikama. Znate, vi u Srbiji, mislim Srbiji, na ovom našem balkanskom prostoru, ako hoćete da neku istinu kažete u kafani, morate lupiti pesnicom od sto i pokazati da ste moćni i da pijete pivo. Inače vas ljudi neće slušati. Mislim, ovo je sad mala ilustracija, malo iskarikirana, ali hoću da kažem, uslovi u kojima se živi na neki način diktiraju kako se teološki izražava. Ne možete u jednoj sredini u kojoj su stradanja, ratovi, bolesti, gladovanja bila realnost sa kojom se živjelo, vi neku teologiju onako sa srednjevjekovnih dvorova u rukavicama dokonih ljudi sada pričate, tražeći neku krasnorečivost, da nešto što ljepše iskažete, da to bude kitnjasto, da vam ljudi aplaudiraju, da dame padaju u trans propovjedniku i tako dalje. To nije moguće u situacijama kada gori, kada vam pred očima vatra sjeva, razumijete? U tom smislu su i proročki izrazi u Starom Zavjetu zapravo vrlo često, pazite, vrlo često nabijeni vrlo jakim metaforama i jakim riječima. nekada jako vulgarnim. Ja sam se uplašao da ćete me pitati za Jezekila 16. i 23. glavu. Nju ne bi smio ni da tumačim ovdje. Jer jezik tih glava je krajnje vulgaran. Užasno vulgaran, mislim, gotovo da ga čovjek ne sve da ponovi u nekom širem društvu. Ali nije to znak, niti je prorok bio, kako da kažem, čovjek kojem je to nešto bilo, neka frustracija, pa volio tako da priča ili ne znam ti šta, nego je to bio jedini način da pokaže koliko je Izrael pao. I šta znači njegov odnos sa Egiptom i šta znači njegov odnos sa Asirijom. Desit će te sudbina kao i svaku prostitutku koja traži takve likove moćne. Tako se i njima dešava, tako ćete i vi proći. Razumijete? Možda je postojao drugi način da se to saopšti. Ali hoću da kažem, taj jezik proroka i starozavjetnih teologa često ima tu notu koja negdje savremenom čovjeku malo, kako da kažem, para uši. I to je razumljivo da je tako. Teško je danas govoriti jezikom proroka Jezekila ili bilo kog od njih. Mislim da to više nije, da to više nije, nije prikladno duhu vremena barem u kome mi živimo, ali u dobu u kome su oni živjeli, to je bilo potpuno normalno. Mislim, jedini način da se nešto saopšte. Drugo, ovo što ste pitali za Jeliseja i te medvjedice koje izlaze i kidaju djecu. Znate, to je jedan proročki pamflet u suštini. I sad tu treba obratiti pažnju da ne bi bilo nesporazuma. Proroci su bili ugrožena vrsta i uvijek su ugrožena vrsta. Nisam na početku rekao, nisu postali samo ovi autentični proroci. Bilo je i dvorskih proroka, ovi koji su bili uz vladare, uz dvorove i koji su šaputali ono što, i govorili ono što bi vladar htio da se čuje. Kao neki gradonačelnici. Razni ministri koji moraju da kažu nešto što gazda hoće da čuje, čak mu ga moraš i oponašati na neki način. Ne aludiram ni nešto konkretno, ali to su poznate stvari. Takvih proroka je bilo. Međutim, ovi autentični proroci, kao što je bio Jeremija i prije njega, ovi koji su bili glas Božji, koji su odazvali na poziv Božji i prihvatili taj krst, oni su bili uglavnom proganjani. Oni su bili vrlo često u vrlo teškim i delikatnim situacijama. Znate kako Ilija morao da bježi od Jezavelje, pa se vratio, pa se opet krio ostali proroci. I sada, kako smisliti jednu teološku priču koja će odvratiti bijes naroda od proroka? Jer, pazite, narod je i tada bilo jako lako zavesti. Vrlo lako. Kažete, prorok, ne znam, šuruje s ovim, Jeremiju su napadali da on šuruje sa Babilonjanima. I da Jerusalimljanje nagovara da se predaju Babilonjanima zato što su ga Babilonjani potplatili. I onda narod, naravno, kao ovo izdajnje. A on čovjek zna da će pasti, da će Izrael doživiti tragediju, kaže, bolje predajte se, bare sačuvajte glave, puste. Razumijete? Proroci su u tom smislu bili jedna nezaštićena grupa ljudi na rubu zakona, i onda je zapravo nastala jedna priča teološka u kojoj se je htjelo reći, svako onaj koji se drzne na proroka, u ovom slučaju su opisana djeca koja se banalno rugaju proroku čelo, bit će kažen od strane Boga. Sad ću vam povući jednu paralelu da vam stvari budu, kako da kažem, jasnije što sam mislio da kažem. Evo, recimo, danas se mi nešto, ne mi, ali neki ljudi zalažu da se nedeljom ne radi, pogotovo trgovine, da to nije lijepo, da je to izrabljivanje ljudi. Da... I sad mi možemo i pred vlastima i pred ovim poslodavcima da kukumačemo i da ih uvjeravamo i ubjeđujemo kako je ta Evropa ipak uspjela da nedjelju proglasi neradnim danom, kako tamo nije moguće raditi nedjeljom baš kao kod nas i tako dalje. Nisam siguran da bi veliki broj ljudi to razumio i odazvao se tome. Razumijete, jednostavno, pa što da im rade? Moraju da rade i kraj. E sad vidite, ako bi neko bio vješt i glasan, pa uspio da pusti priču kako će sveti Prokopije ili sveti Petar ili ko zapaliti tu fabriku poslodavcu koji tjera nedeljom ljude da rade. Boga mi, već bi se drugačije razmišljalo. Znate, nemoj raditi, desit će se nešto. Razumijete, Bog surovo djeluje u istoriji. Mnoge slike i na nivou narativa ili proročkih riječi zapravo imaju tu funkciju. Pojačan efekat, treba nešto da se postigne. I onda se često poseže za nekom jačom riječi u osnovi. Iza koje ne stoji djelo kao tako. Znate, u narodu, sad ako je nekom poznato, mislim ako je neki ruralni ambijent poznati, za svetog Prokopija se svuda vezuje nešto. Nemoj da kosiš, nemoj da radiš ovo, nemoj da radiš ono. Kažu čak da veliki broj muslimana pitaju kad je Prokopije, kao da se ne valja raditi. Nešto će se desiti. Loše. I ljudi stvarno ne rade. Razumijete? Prosto postignut je neki efekt. Sad nije bio cilj da se ne radi po sebi, nego cilj, recimo i praznovanje subote u Starom Zavjetu i to naglašavanje značaja subote i te neke kazne koje se opisuju, kako će doći Jahve u gnjevu i kako će kazniti narod i zašto su njegov savez iznevjerili, nisu svi imali taj smisao zaplašiti ove ljude koji čine nepravdu, pokušati u sistem uvesti kakvu takvu pravdu prijetnjom čak i Bogom. I to se vrlo često pokazivalo kao najefikasnije sredstvo, bez obzira kako to nama zvučalo ili ne. U tom kontekstu se po meni trebaju razumijevati starozavjetni narativ ili opšte riječi proročke koje na prvi pogled nama, kako da kažem, paraju uši, onako djeluju mnogo surovo, ali u suštini to su upravo ti jezički momenti kojima se nešto htjelo postići.
Činjenica je da je Bog izabrao šačicu robova i sa njima kao narodom sklopio savez, ali ono što ostaje enigma je kriterijum na osnovu koga je Bog izabrao taj narod, jer ako posmatramo i narod u celini i neke velike starozavetne ličnosti zasebno, niko od njih nije savršen. Imamo Avrama koji u jednom momentu laže da mu je Sara žena da bi spasio život, Mojsija koji gubi strpljenje zbog toga ne ulazi u obećanu zemlju, zatim imamo čak Davida koji je izvršio preljubu i čak namestio jedno ubistvo. Tako da je zapravo, kako objasniti taj fenomen izabiranja jednog naroda, a da to nije zapravo kriterijum svetosti ili savršenosti? I u tom kontekstu bih samo pomenula proroka Jonu, koji ne samo što se buni protiv Boga, kao što se i narod generalno buni, pada u idolopoklonstvo i tako dalje, nego čak i ne želi ni da ispuni konkretno Jona ono što mu je Bog zapovedio, ne želi da propoveda ni Nevljanima, kada to ipak uradi buni se što su oni pokajali i tako dalje. Dakle, on nije prorok koji ustaje protiv sistema, nego koji je oličenje bunta protiv Boga. Dakle, kako to objasniti?
Pa dobro, dva su pitanja, morat ćemo ih razdvojiti, bez obzira. Ovo prvo je bilo, kako rekao ste?
Koji je kriterijum?
A kriterijum da naroda. Pa pazite, u Starom Zavjetu se više puta kaže da ni po kakvoj zasluzi Izrael nije izabran između ostalih naroda. Ne zato što su tvoji oci bili neko i nešto, nego zato što ih je Bog odabrao, zato što su mu bili na neki način mili. Zato što je to izraz njegove volje. U to pitanje, opet, kako da kažemo, iz te perspektive teško možemo da zalazimo odabira Božijeg, zašto uzima jedan narod i ima funkciju koju ima, neki drugi nema. Međutim, to što možemo da kažemo, a to je da je Izrael kao narod, bez obzira na sve stramputice koje su pokazane u Starom Zavjetu i kojima su oni bili skloni, ipak bio narod koji je mogao da nosi taj krst slobode. Taj krst slobode i saveza sa Bogom. Pazite, vi ste već naglasili kako u biblijskom tekstu imamo opisa najznačajnijih praktično Izraeljaca, Mojsija, Davida i ostalih, koji su pokazani Avrama kao vrlo obični, prosti ljudi, mislim, kako da kažem, čak i ljudi skloni prijemčivi grijehu. I svaki od njih je na neki način nešto teže ili lakše zgriješio. Zapravo, to ima dublje teološke implikacije. Mnogo dublje teološke implikacije. Biblija kreće iz jedne perspektive životnog realizma. Čovjek je to i ne treba ga idealizovati. Čovjek je kao biće takav. On, iako je stvoren po liku i podobiju Božijem, znači njemu ne postoji klica zla koja će ga na neki način uvijek voditi tim putem. On nije kodiran nekim zlim genom. Međutim, u svojoj slobodi on je prijemčiv da radi stvari koje su mimo Božije volje. On tu zapravo projavljuje svoju volju, svoju slobodu, a ona vrlo često zadire u slobodu drugog čovjeka. I tu se zapravo i javlja grijeh. Davidu se svidjela neka žena. I sad možda ne bi ni bio problem to što mu se žena svidjela, nego ta žena je bila udata. Pa uz to on je namjestio da taj njen muž bude ubijen. To su već mnogo ozbiljne stvari. Tu zapravo, šta nam Biblija u principu iz te perspektive govori? Svi smo mi samo ljudi. Svi smo mi podložni grijehu kao što je podložen bio i David, i Mojsej je pokazao slabost. Avram u nekim egzistencijalnim situacijama ipak rekao, ne, ovo je meni sestra. Iako mu je neki način bila sestra, ali je prevashodno bila žena. Pa zašto? Pa da meni da izvučem glavu živu. Nema veze. Svako od njih u tim trenucima šta je pokazao? Pokazao je odsustvo vjere u Boga. Avram koji je idealan saveznik, Avram koji kreće, od Avrama počinje istorija spasenja. I njega sad biblijski pisac, pazite, opisuje u jednom činu da on praktično laže. Ako laže, šta je zapravo uradio? On je odstupio od Boga. Mislim, odstupio od Boga. Nije povjerovao da će ga Bog i u toj situaciji spasti, kao što ga je spasio, javio se faraonu i rekao, nemoj da diraš, to je njegova žena, to je moj čovjek. Shvatate. Ali sada se zapitamo, bilo ko od nas, kada prolazi kroz mnogo banalnije egzistencijalne situacije, da li se uvijek čvrsto drži vjere u Boga? Ne, pazite, to je jedan realizam i zapravo Biblija je knjiga, Stari Zavjet, naravno i Novi, koja nije pisana da nam predstavi neku istoriju kako se nekada nešto dešavalo i ko su bili ti proroci, ko su bili ti pisci. Nego to zapravo je knjiga koja nam govori o nama samima, ko smo mi, šta su mi, šta se dešava među nama i šta, iz čega proishodi, šta iz određenih naših postupaka, iz uvjerenja možeš negdje da očekuješ. Razumijete? I tu taj neki heroizam, idealizam koji postoji u mitologijama Grčke, koji inače fenomenalno priča i o Narcisu i o Heraku i imaju na svoju dubinsku psihologiju, to ništa nije sporno, ali ta neka vrsta idealizacije ljudskog bića, njegovo podizanje na nivo iznad čovjeka je nešto što je potpuno strano Bibliji. Znači mi danas imamo tu ideju kulta, idola, modela po kome se treba ponašati, opet nekog nad čovjeka koji može više nego drugi. I znamo svi iz istorije koliko su nas te ideologije kao civilizaciju i čovječanstvo uopšte koštale. Od nacizma pa drugih ideologija gdje je neko bolji, moćni, postiže nešto neuporedivo više. To odmah po sebi povlači šta? Pošto sam ja bolji od njega, više sam dobio, a implicitno ja imam malo veća prava od njega. Pa bi ga mogao zakinuti u bilo čemu što mi treba, mislim. Jer ja za Boga imam veća prava nego on. Razumijete? Tako da Biblija u tom kontekstu kome ste pomenuli ne kreće od pretpostavke da je Izrael narod koji je svet i koji je zaslužio Božji odabir. Ne. Kao što niko od nas nije zaslužio Božji odabir. Svi smo ljudi kao ljudi. Mi savez sa Bogom održavamo u našoj vjeri, slušajući glas Božji i okretanjem ka Bogu, a ne tek tako da smo to dobili kao neki posjed koji imamo, pa sad u tom kontekstu živimo. U tom Iz tog ugla gledano ćete vidjeti recimo u Bibliji mnoge opise i u Starom i u Novom Zavjetu gdje ovi ljudi koji su, kako da kažem, čak i u kasnoj asketskoj, pogotovo literaturi, gdje ovi koji su se ispeli na najviše duhovne lestvice su zapravo zapadali često u najstrašnije grijehe. I obrnuto, oni ljudi koji su, kako da kažem, i griješili šta su već radili, u određenom trenutku su im se otvarala perspektiva da se operu od toga i da se oslobode. Ali pazite, to je jedna vrlo specifična perspektiva posmatranja ljudi. Jedan moj kolega, vjerojatno je poznato, ide u zatvor s jednim sveštenikom i tamo rade sa zatvorenicima. Znate, to su potresne scene. Mnogi od njih su napravili strašne stvari. Kako, šta i gdje. I i vi u njima morate da gledate ljudske ličnosti. Morate da vidite bogolika bića. Morate da pokažete ljubav i da im kažete, i da im pokušate da ulijete nadu i vjeru. Razumijete, morate iz te perspektive krenuti da bi se mi razumijevali, da bi postao jedan hrišćanski i ljudski senzibilitet među nama. E, to je biblijska perspektiva i ona je isključiva za te šminke i taj sinkretizam koji nas zapravo uči pogrešnim vrijednostima, da se ne varamo. Učimo se pogrešnim vrijednostima i dan danas se učimo pogrešnim vrijednostima. Ali dok se mi učimo pogrešnim vrijednostima, samo jedan mali procenat ljudi drži 90% svjetskog kapitala. I nama pričaju priče preko raznih šouva, emisija i čega. Tako živimo, trujemo se. A zapravo šta se dešava iza? Pa dešava. E, kod proroka upravo nema toga. U Starom Zavjetu upravo nema toga. Pa nećemo tako. To ako je mene u ovom trenutku dobro, pa ja ću da ćutim. Pa šta to znači? Ja ćutim, tek ću onda da se javim kada meni nešto ponedostane. Ne, ne, proročka teologija ne ide od toga. Nego a priorno kreće u borbu za čovjeka. Borba za bližnje. Sad ovo za Jonu. Nisam zaboravio. Ne, pazite, ne mogu dugo o Joni, zato što je to jedna vrlo specifična perspektiva. Knjiga proroka Jone odudara u potpunosti od proročke literature i ona nije ni pisana kao proročna knjiga u klasičnom smislu riječi. To je jedan narativ koji je višeslojan jako i koji se može sagledavati iz raznih perspektiva. Većinu proročkih tekstova možeš tumačiti jedino na doslovan način. Ako Jeremija kaže tako, nema on neku drugu misao. To je tako, ili ne znam, naravno mesijanska mjesta su malo specifična u tom pogledu. Međutim, kod Jone se pokazuje nešto što se ipak uklapa u ovu koncepciju o kojoj smo pričali. Zapravo Jona, kome se Bog pokazuje, koji sa njim razgovara, koji ga je prije toga prizvao za prorok i koji proriče, u svojoj tvrdoglavosti kao takav nije spreman da prihvati da se neki drugi narod može spasiti, Ninivljani. A Bog pokazuje kako se Ninivljani na jedan mali samo naznak, samo na jednu rečenicu koju je izgovorio i ona kaju i postaju mnogo, kako da kažem, bliži Bogu, nego što to i ona i poslije svega toga doživljava. To je jedna isto kritika i u tom smislu i ona jeste proročka knjiga. To je jedna vrlo zdrava samokritika jednog nacionalizma s jedne strane koji je vidio kod Jone. Može se spasiti samo moj narod, a ostali narodi ne mogu da ih prihvatim, jednostavno ja sa tim neću se pomirim. I pokazuje još jednu bitniju, bitni moment, a to je milosrđe Božije. To je ta, kako da kažem, jedna od ključnih ideja kod Jone i poslije pogotovo naglašena u Starom, u Novom Zavjetu, kod evanđeliste Luke, tu je kolega novozavjetnik, pa moram da obazrivo pričam o tome. Milosrđe Božije, Bog na svako pokajanje iskreno zapravo neće pustiti čovjeka da propadne i da ode u pogrešnom pravcu. Ali upravo opet je to ta priča o slobodi ljudi. U određenom trenutku čovjek je kadar da se pokaje, da se okrene iskreno, i Bog će ga uvijek prihvatiti. To je, recimo, jedno od ključnih pitanja ove knjige o Joni. Sad pazite. Ta knjiga je, recimo, u našoj teologiji jako slabo iskorištena u teološkom smislu riječi. Ima jedan veliki hrišćanski teolog i pjesnik Jefrem Sirijski koji je napisao jednu memru, pjesmu, na temu Jone. Jone i njegovog boravka u Ninivi. Jefrem je živio u tim krajima, blizu Ninive, i on je opisao taj dio, drugi dio knjige, onako još mnogo dramatičnije, bio je veliki pjesnik, baš onako. Možda i sigurno najveći crkveni pjesnik koga smo ikada imali. Čak su ga i veliki istraživači porede sa Danteom, sa ostalim. On je u toj zapravo svojoj pjesmi, Memri, htio da pokaže koliko je njegova zajednica, koliko smo mi zapravo te Jone. Priča o Joni je priča zapravo o nama. I njoj moramo pristupiti s te perspektive. Uzmimo nas Srbe. Najbolje sebe kritikovati nekako. Najpoštenije. Zavadili smo se sa čitavim svijetom. Ne možemo sa muslimanima vjeruju Allah. Ne možemo sa katolicima lopataju se. Ne možemo s Makedoncima zato što govore neki jezik koji mi slabo razumijemo. Ne možemo s Crnogorcima, ne znam zašto. Pa sa kim možemo, za Boga miloga? Smo mi bolji od drugih toliko. Razumijete? Svi ovi nesretni ratovi koji se dešavali, sve ovo što nas se zbilo, nije samo naša krivica, daleko od toga. Imaju tu i drugi krivicu. Ali smo jako malo čuli kvalitetnih i konstruktivnih refleksija na našu krivicu, i na naš grijeh, i na naše prestupe, i to što smo mi radili. Iako je to teško, pogotovo što nam pakuju svašta, pa onda čovjek ono kaže, ma dobro bre, dovoljno ste nam vi napakovali grijehova da mi sad sami sebi tražimo, mislim. Ali bez obzira, nismo mi recimo kao narod na tom nivou napravili jednu vrednosnu sliku situacije kroz koju smo prošli i naših stranputica i grijehova koje smo pravili. Nas radi. Mislim, nas radi i drugih radi. Da se to ne ponavlja, da se to osvijesti. E, to su recimo, to je u Starom Zavjetu bilo jako moguće i prisutno. I ona je ušao čak u proročku literaturu koja je nastao kasnije. Zato što je to jedna duboka i ozbiljna kritika nacionalizma, egoizma i uvjerenja da si ti bolji od drugoga. Jer takvo uvjerenje u startu obesmišljava prvu glavu poslanja gdje se kaže da je čovjek stvoren po liku i podobiju Boga. Pazite, svaki čovjek, svaki. Toliko bi
Dobro, još posljednje pitanje da pokušamo danas da zaokružimo ovu priču. Na stranicama Starog Zavjeta iščitavamo da savez nije bezuslovan i da ga treba konstantno održavati. I u tom smislu mi možemo povući paralelu i sa nama danas, gdje zapravo biti crkva nije nešto što je dato, već je zadato. I na koje sve načine teolozi, pa i svi hrišćani koji imaju neku svijest o misiji crkve, odnosno njenih članova, mogu danas da se socijalno angažuju? I zapravo, da li je činjenica da živimo u sekularnoj državi za ovaj poduhvat prednost ili prepreka?
Da. Pa vidite, život crkve generalno, ne samo u Srbiji i ne samo u okviru pravoslavlja, nego i na širim prostorima, se nekako sveo na jednu već uhodanu priču. To je crkva, pogotovo u ovim savremenim društvima evropskim, gdje je došlo do podjele ovog nekog sekularnog rascjepa između sakralnog i svetovnog. Crkvi se, kako da kažem, otvara prostor da djeluje za sebe, da ima to što ima, radi, a da na društvenom planu bude mirna. I to je u principu ideal najvećeg broja vlasti širom ovog, kako da kažemo, razvijenog svijeta. Vi popovi, dosta ste pričali, nema šta da se više uplićete u politiku i tako dalje. Sad, istorija je pokazala da nismo bili u tome vični i da možda bolje da nam se ne da mogućnost da odlučujemo. Ne znam, tako mi djeluje u ovom trenutku. Međutim, to ni na koji način ne bi smjelo crkvu u širem smislu riječi da sputava u njenoj socijalnoj misiji, u njenoj društvenoj misiji, u njenoj ulozi koju bi trebalo da ima. Ja sam apsolutni protivnik takve ideje i opšte ideje sekularizma kao takve. Ne ulaziti u politiku na nivou svakodnevne politike, ne znam o čemu odlučivati, zašto nemaš neke kompetencije i ne treba da promišljaš. Ali biti zagovornik i ćutati na procese divljeg liberalnog kapitalizma koji siromaši narode i pojedince na tako brutalan način, prećutkivati različite društvene nepravde koje se pojavljuju, a koje se tiču svih nas i ljudi, to se ne može dozvoliti. Razumijete, to po meni u tom kontekstu crkva, sad crkva je širi pojam naravno, teolozi, uopšte ljudi koji su naklonjeni hrišćanstvu i vjeri, ne mogu i ne smiju da trpe. Što ne znači da se, ne znam, ponašamo kao prorok Ilija pa nađemo ne znam koga tamo i proganjamo i već kojim se metodama služimo. Naravno ne. Ne u tom smislu. Ali utišati svoj glas i ćutati pred nepravdama tog tipa po meni nije dozvoljivo sa strane, što tiče teologa samih. Neću da koristim pojam crkve, jer on, kako da kažem, crkva je svakog od nas, mislim, svaka zajednica ljudi, svako koji je u crkvi ima svoju odgovornost. Ne treba sad, kako da kažem, očekivati od nekog posebno da se izjasni. Ali ako ćemo da budemo u duhu biblijskog predanja, starozavjetnog, novozavjetnog, kako hoćete, pa i kasnije otačke tradicije života crkve, ne može se stajati nezainteresovano pred nepravdama koje se dešavaju ljudima, jer te nepravde su u principu uvijek nepravde koje nekoga bole i koje se na nekoga direktno odražavaju. U tom smislu mislim da je teologija bunta, odnosno proročki bunt, nešto što bi trebalo da bude na svoj način model razmišljanja o tome da ne možemo skrštenih ruku očekivati da će svijet biti dobar, bit će bolji, popravit će ga neki već ljudi koji su se izborili da imaju neku kancelariju kao nevladina organizacija, mada ništa ni protiv njih i oni treba da rade svoj posao. Ništa to nije sporno, nego mi hrišćani smo zapravo pozvani da budemo so zemlji, svjetlo svijetu. I da pokazujemo neke nove, stare, drugačije modele življenja i shvatanja. I da na taj način pokušamo da utičemo na svijet u onoj mjeri koje je to na hrišćanski način moguće, da bi ga popravljali i izbavljali zla u kome on u principu najviše i boravi. Nismo se proslavili, opet ću se osvrnuti na nas. Rijeke izbjeglica prolaze kroz Srbiju, nismo ni bolji smo od drugih, eto, ako to nešto znači, pa niko ih ne šuta i ne juri i ni ne znam šta radi, ali sad su božićni praznici, ne vjerujem da će neko otići pozvati neku izbjeglicu na ručak da mu ili mu odnijete neki poklon. Mislim, u nekom masovnijem broju. Razumijete? A to je jedno stradanje koje vidimo najbrutalnije moguće na licu mjesta. Na ovoj hladnoći neka porodica je juče, prekjuče nađena u nekoj šumi kod Preševa. Gdje se mrzne. Na te stvari se ne može biti neaktivno. Razumijete? Na te stvari se mora odgovarati. U tom smislu smo mi, barem ljudi koji se smatraju hrišćanima, dodatno pozvani da uzmemo aktivnijeg učešća u društvenom životu, A kritika socijalne, mislim kritika bilo koje vrste nepravde, da, naravno. Kao što su nekada to radili sveti oci, pa pazite, čak i sveti oci koji su bili ovako kritički nastrojeni, kao što je Jovan Zlatousti bio, i on je stradao, isto proganjan od vlasti hrišćanske do duše, ali isto se nije mirio sa konceptom nepravdi koje su tada postojale u vizantijskom društvu. I on je bio glas koji se stalno javljao i stalno upozoravao i pozivao. On recimo kaže da su ti prosjaci siromasi u portama crkava zapravo izvori česme, gdje mi zapravo, kao što su u Starom Zavjetu prali ruke obredno prilikom ulaska, gdje mi peremo dušu ako im pomogne, ako im damo nešto. Da je to zapravo jedna sakralna služba, pomaganje bližnje. Ako hoćeš da pomogneš ugroženom, ti moraš biti socijalno angažovan, razumijete? Moraju se tražiti modeli kako popraviti društvo u kome ima dosta nepravde. Nažalost, društvo u tranziciji kao što je naša, su žrtve takvih stvari. Tu mnogo ljudi strada. Ovdje smo mi u principu još mnogo pozvani za takvu vrstu aktivnosti.
Profesore, iako ste se žalili na moje pitanja, vrlo ste se dobro snašli u odgovorima na ista. I hvala vam. Tema je vrlo opširna, mi nažalost vremenski ograničeni, ali izazov za profesora tek slijedi, to su vaša pitanja. I imamo još malo vremena, ja bih vas samo molila da pitanja budu u vezi sa temom. Izvolite.
Moje pitanje je koliko po vašem mišljenju su relevantna proročanstva, u bukvalnom ovom smislu, da li recimo konkretno prorok Danilo 7.8. poglavlje 12. poglavlje, da li pravite to kao neku alegoriju ili proročki narativ ili slično, ili kao nešto što ima bukvalno direktnu implikaciju za naš život danas i u svojoj nekom budućnosti?
Pa Danilo je malo nezgodan, zato što su te glave koje ste naveli zapravo više, ne više nego žanrovski gledano pripadaju nekoj apokaliptičarskoj književnosti. Tumačenje proroštava i opšte riječi Božije u Starom Zavjetu se uvijek može aktualizovati. Alegorija je jedan način tumačenja koji u ovom kontekstu nema neke posebne potrebe. Recimo, poznato je da je deveta glava zapravo jedan pešer midraš tumačenje nekog Jereminog proroštva šta će se desiti kod proroka Danila. I on je to proroštvo aktualizovao u situaciji koje je živio. U principu, proroštvo i riječ Božija su nešto što je stalno aktuelno. E sad samo je pitanje na koji način će ga razumjeti recipijenti i na koji način se on može sagledati u nekom ambijentu u kome se trenutno živi. Razumijete? Problem proroštava, i to da naglasim prosto, je u toj njihovoj dvosmislenosti. I u tom smislu njih nije baš jednostavno tumačiti. I potrebna je mnogo šira teološka slika i uvid u čitavu problematiku da bi se ona mogla bolje razumijevati. Jer su to vrlo često, kako da kažem, mnogo jake slike, metafore koje su po prirodi stvari više značne. I može da odvlači u ovom ili onom pravcu. Zanimljivo je recimo za proroka Danila to što govori. To on u suštini najviše govori o stvarnosti koje je živio. Ali ta stvarnost se mogla preslikavati i u neka kasnije situacije. I u tom smislu je on potencijalno aktuelan u svim vremenima. Samo, kako da kažem, kada se neka konstelacija desi, proročke riječi dolaze do izražaja i mogu se sagledavati, tumačiti. To bi bio moj odgovor.
Uvaženi slušalci, bio je ovo profesor dr. Rodoljub Kubat koji je razgovarao sa studentkinjom završne godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Marinom Čakić na temu Proročki bunt. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigor.